إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أسماء من أسماء الله الحسنى في هذه الليلة، راجين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال ويوفقنا لأفضلها وخيرها وأحسنها، وأن يسدد القول والعمل ويصلح النيات ويزكي النفوس يا رب العالمين. والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يصلح أولادنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا أجمعين. ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى نتحدث عنها في هذا الدرس بتوفيق الله. Nous allons traiter de trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette séance d'aujourd'hui. أما الاسم الأول فهو النور. من أسماء الله الحسنى النور، la lumière, النور. والاسم الثاني البر، البر. والاسم الثالث الوارث، الوارث، البر. Pour donner la traduction exacte, il faudra attendre quand je vais expliquer tout d'abord le sens linguistique pour comprendre le sens qui est très large du nom Al-Barr. Sinon, la traduction qu'on donne, une traduction directe, le charitable, le bienveillant, ça ne donne pas tous les sens du terme arabe. Al-Walid, c'est l'héritier. Idem, sanara wa natahaddathu عن هذه الأسماء الثلاثة من أسماء الله الحسنى النور والبر والوارث. فأبدأ أولا بالاسم الأول وهو النور، وهذه أسماء اخترتها لدلالتها التي نحتاج إليها في حياتنا اليومية، وسيأتي التفصيل والبيان. J'ai choisi parmi les noms d'Allah ces trois pour des raisons bien déterminées qu'on va voir au fur et à mesure. أما اسم الله النور فقد ورد في القرآن وورد في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النور est un nom cité à la fois dans le Coran et dans la tradition, dans les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن الكريم سورة كاملة تسمى سورة النور، ولا أدري سيشم هل كان على علم أم هذا توفيق من الله. إيه، فأحسن الاختيار وقرأ من سورة النور. Il nous a récité une partie de سورة النور pendant la prière de المغرب. الله نور السماوات والأرض. فهي toute une سورة qui s'appelle سورة la lumière et qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant la lumière par excellence. فَاللَّهُ هُوَ النُّورُ subhanahu wa ta'ala. وَوَصَفَ نَفْسَهُ بأنه نور السماوات والأرض وسيأتي التفسير والتفصيل الله الله est la lumière des cieux et de la terre. Nous allons, inshallah, comprendre le sens. Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin. La lumière de Dieu est semblable à une niche dans le mur dans laquelle il y a une lampe, etc., etc. Je vais détailler par après. Wa sa'ufassiru hadhihi al-ayat li'annani a'lamu أن كثيرا من الحاضرين يلتمس عليه معنى هذه الآية وإن أردتم فتفضلوا كثير من المسلمين لا يتضح له معنى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار نور على نور إلى آخره يهدي الله لنوره من يشاء. L'image donnée dans ce verset qui parle de la lumière d'Allah et de la lumière du croyant. ففي هذه الآية نور الله النور مضاف إلى الله مثل نوره ونور المؤمن ونور المؤمن فتتحدث عن نور الله وعن نور المؤمن. Donc il y a la lumière de Dieu et la lumière du croyant. Qu'est-ce qui se passe exactement? On le verra plus tard, inshallah. وسيأتي البيان والتفسير والتفصيل بحول الله تعالى وقوته. فإذن الله تعالى ذكر أنه نور السماوات والأرض وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل ليتهجد التهجد الصلاة بعد النوم الصلاة بعد النوم لأن الهجود هو النوم فمن كان مستيقظا لا يقال له تهجد في الأصل بعد ذلك تساهلوا في الاستعمال فالتهجد إنما يكون بعد نوم خفيف مثلا كان يصلي المسلم صلاة العشاء ثم يرتاح ثم يقوم فيصلي فيسمى هذا التهجد التهجد en arabe c'est prier après un sommeil court d'abord dormir puis se réveiller pour prier c'est pour ça quand vous priez التراويح vous dites on fait التهجد pendant Ramadan التراويح avant الفجر الناس حينما يذهبون إلى المسجد خاصة في الحرم المكي يقول لك كنصليو التهجد لأنهم يصلون بعد العشاء عدد من الركعات ثم يرجعون إلى مضاجعهم ويستريحون قليلا ثم يعودون للتهجد لأنه بعد النوم بعد الهجود après le sommeil s'appelle le nom s'appelle le hujud. Et tahajjud, c'est après le hujud, après le naum, après le sommeil. Alors on fait la prière. Ça s'appelle tahajjud. Fa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha qama lit-tahajjud, quand il se réveillait au cœur de la nuit fi jawfi al-layl, yaqumu lis-salah, fa kana idha kabbara da'a. Il utilisait un du'a après le takbir, Allahu akbar, fa yad'u. Qul Allahumma lakal hamdu. أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهن صلى الله عليه وسلم faisait الدعاء en disant Ô Seigneur, tu es la lumière des cieux et de la terre Est-ce qu'il s'y trouve, c'est-à-dire dans les cieux et la terre? فَكَانَ يُخَاطِبُ اللَّهُ وَيُكَلِّمُ اللَّهُ وَيَقُولُ Donc il parlait avec Allah subhanahu wa ta'ala comme on le fait dans le dua, on s'adresse à Allah, il disait tu es la lumière des cieux et de la terre. قُلْ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى Comme le Coran, اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنْ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لكن أولا هل ترون فرقا بين النور والضياء؟ القرآن parle de la clarté, parle de la lumière.
Coran il parle diya, clarté, nour, lumière. Al Coran dhakara diya li huwa ad-daw, ad-daw. Yani ad-diya ma'khudha min ad-daw bil waw, asluha diwa, diwa. Lakin al waw ma'a al-kasra katji thqila. العربي إذا جبر الواو مع الكسرة الكسرة كتنسبها ليا فكيقلبوها مثل الصيام أصلها صيوان لأن صام يصوم بالواو ماشي بالياء صام يصوم صوما وصواما الواو قلبت ياء لتناسب الكسرة الكسرة كتجي مع الياء والفتحة مع الألف والضمة مع الواو قال يقول الواو أصلها قوالة بالواو لكن الواو ما ينسبش الفتحة تنسبها الألف فتحولت إلى قال وهكذا دونك كونت اون بار دو ضياء ضياء عندنا الضوء عندنا الضياء الضياء اقوى من الضوء الزياده في المبنى زياده في في المعنى يا الضوء نو اون دي لا لوميير اون دي الضوء سي لا كلارتي الضوء سي لا كلارتي اون عرب الضياء سي بلو فور لكن ما الفرق بين الضياء والنور الله تعالى قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ما قالش على الشمس نور يدير لو سولي ايت اون كلارتي لا لون كي موا كي ا موا دو لوميير ايت اون لوميير ما هي الاقوى الشمس او القمر الاقوى الشمس ولا القمر الشمس ولا القمر شكون اللي اقوى الشمس الله سماه ضياء وصفه بأنه ضياء والقمر لأقل وصفه بأنه نور ضياء beaucoup de lumière نور peut être utilisé pour beaucoup ou pour peu لأن كلمة نور في العربية تطلق على كثير الضوء وقليله خقليل قل نور 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 نبدأك الشمعة لا لا وإلا فأصل كلمة نور في اللغة العربية الضياء إذن فيها الضوء والحركة السريعة مع الاضطراب بحال النار اللهيب أو اللهب en vérité النور la lumière en arabe la racine du mot veut dire à la fois lumière avec vitesse rapide rapide et mouvement ça dans la langue arabe originelle الأصل في النور في العربية كلمة النور في العربية نور والنار لأن الأصل واحد النار لو فو النور لوميير سي لا ميم غاسين اون عرب الأصل واحد في العربية النور والنار قال العلماء كما يقول العلامة ابن فارس يدل على إضاءة فيها الضوء النور فيها الضوء والحركة السريعة يعني لو موفمون اي لا فيبراسيون سي دي زوند وفيه اضطراب هذا هو النور حركة فالعرب فرقت بين الضياء والنور كيقولوا الضياء إذا كان الشعاع كثيرا يغضوا بزاف كيسميه الضياء وإذا قالوا النور النور ممكن يكون بزاف وممكن يكون قليل quand ils disent النور ça peut être beaucoup de lumière ou bien peu de lumière mais s'ils disent ضياء c'est beaucoup de lumière تبعوا معايا مزيان واش متبعين ولا لا الضياء بزاف ولا قليل والنور ممكن بجوج النور لي دو الضياء كثير ولذلك شوف في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى quand il va nous donner l'exemple des gens qui ont eu à un certain moment la foi puis l'ont perdu سبحان الله ils étaient dans la lumière et puis dans les ténèbres الله حينما أراد في سورة البقرة أن يقرب لنا سورة من دخل الإيمان قلبه ثم خرج والعياذ بالله كما كان شأن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني un groupe d'hypocrites à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم qui ont embrassé l'islam et puis ils l'ont quitté mais montré une autre face سبحان الله أظهروا الإسلام ودخل الإسلام في قلوبهم ثم تركوه قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ضوء زاف ils ont gagné leur exemple semblable à quelqu'un qui a fait un feu de camp et qui a donné beaucoup de lumière donc c'est ضياء ou bien نور ضياء أضاءت ما حوله Allah a éteint leur feu. Il dit ذهب الله زيد بنورهم ما قالش بضيائهم مع انه قال اضاءت لو قال بضيائهم معنى مش ادى معاه الضوء بزاف يمكن خلى شي بركه قليله شي شميعه ولا في القلب ديالهم لكن ما قال بنورهم يعني ذهب الكثير والقليل ما بقى لهم والو في ظلمات لا لا يبصرون il dit ils ont éclairé l'entourage c'est comme la foi qu'ils avaient. Alors elle a donné les fruits dans la parole, il priait, etc. Et quand la foi s'est éteinte, il n'a pas dit qu'Allah a fait disparaître leur diya, leur lumière, leur nour. S'il avait dit leur clarté, ça veut dire beaucoup de lumière est partie. Mais peut-être il est resté un tout petit peu. Mais quand il a dit non, ça veut dire ni moi, ni beaucoup, ni peu. Kouchimcha. Zahad al-qalil ou al-kathir. Qal falamma adaat ma hawlahu zahab allahu bi بنورهم وتركهم في ظلمات صغيرة لتنبغ لا يبصرون لأن الضياء هو الكثير فإذا ذهب الكثير ربما يبقى القليل قال الله ذهب الله بنورهم يعني لا قليل ولا كثير شوف لا بريسيزيون القرآن دقة القرآن الكريم لأنك تتساءل سبحان الله تقول الشمس يقول ضياء والقمر يقول نور ويقول فلما أضاءت يقول ذهب الله بنورهم ما قلش بضوئهم واش الضوء هو النور قال لك لا الضوء بزاف النور قليل ولا بزاف فذهب بكل نور قليله وكثيره وي واش مفهوم ولا لا واش مفهوم ولا لا الحمد لله باسكو اذا ماشي مفهوم faut expliquer encore plus vous avez compris inchallah طيب شوف الله نور السماوات والارض العلماء كما يذكر العلامة القاضي أبو بكر بن العربي القاضي القرطبي الأندلسي رحمه الله يذكر معاني الله نور السماوات والأرض يسيت للسانس أو بيغيال الله إلى لمير دي سيو دو لا تير أولا الله سبحانه وتعالى نور السماوات أي منور السماوات والأرض هو اللي كينوره أليست النجوم Munira, belle. Les astres sont lumineux. Qui nous a donné la lumière? Allah. Al-Shams. Al-Shams. Mudi'a. Man illadhi nawwaraha? Allah. Al-Kawn. Man illadhi nawwarahu bin nujum? Allah. Man illadhi nawwara ma nara? Les lampes qu'on voit là. L'homme les a fabriquées. Mais l'origine de la matière, elle vient d'où ? من الذي هدى الإنسان إلى صناعة هذه المصابيح المضيئة ? Qui a donné l'idée de chercher pendant des siècles jusqu'à ce qu'on a inventé les lampes, incandescence, etc. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme a vu le soleil, comment ça fonctionne, il essaie d'imiter. الإنسان ينظر ويلاحظ في خلق الله فيحاول أن يقلد خلق الله فرأى الشمس تضيء فحاول أن يصنع شيئا يضيء فاهتدى هداه الله إلى صناعة الكهرباء أو اكتشاف الكهرباء la découverte de l'électricité l'électricité elle a toujours existé dans la nature l'homme l'a découvert الإنسان لم يخترع الكهرباء الكهرباء موجودة في الطبيعة خلقها الله الكواكب والنجوم dans les étoiles il y a de l'électricité des champs magnétiques ما يسمى بالحقل المغناطيسي في الشمس وفي الكواكب السيارة والنجوم الهائلة فيها كهرباء فيها مغناطيس يا الشو مغناطيك يا الالكتريسيتي يا الغاز يا الهيليوم يا سكون كوني با كل هذا موجود في الكون الإنسان يلاحظ وهداه الله سبحانه وتعالى بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها الاترومان الله il lui a donné cette distinction grâce à la science à la recherche لا تجد الحيوان حيوان الانيمال كم il était يا 20 مليون le toujours le même الحيوان باقي هو هو هذه 50 ألف سنة ولا 100 ألف سنة إذا تأخذ الأرنب un lapin par exemple il est toujours le même tu lui t'en pièges tu vas l'avoir تعمل له واحد الخشبة ولا الفخ تحصله واش تطور ما تطورش بقى هو هو باقي الدابة إلى يومنا هذا ان شوفال تقول له ربيع تجيب ربيع تابور دو لاب تدخلها زي 40 جهه وتشدوا باقي هو هو ما كان يصنعه الناس بالحيوان منذ قديم الزمان ما زالوا يفعلونه اليوم. Ce qu'on faisait pour chasser, pour pendre des pièges il y a 1000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, on le fait toujours. Et le résultat est toujours le même. L'insan là n'est pas l'homme. L'insan qadiman, كان يلبس القليل من الثياب, il n'y avait pas beaucoup de vêtements, il n'y avait pas de machines, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas l'astrophysique, il n'y avait pas l'astronomie comme elle l'est aujourd'hui. العلوم تطورت ونحن نعيش ثورات علمية اليوم. هذا الإنسان سلام لتهما هذا نور الله. الله لما يقول العلماء الله نور السماوات أي منور السماوات والأرض, ويقولوا كذلك مزين السماوات والأرض إلى أمبلي parce que النور سدون سد بوتي النور جمال. لذلك يقول العلماء nous avons vu dans la première séance deux groupes de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui expriment la majesté et ceux qui expriment la beauté. Asma'u Allahi ra'ayna bi annaha ala qismayn. Asma'u al-azamati wal-jalal wa asma'u al-jamal. Al-nur min asma'i al-jalal ou al-jamal. Ça rentre dans la beauté. Plus que l'autre partie. Fa al-nur jamal. Lidhalik lima yqul al-ulama. الله نور السماوات والأرض أي مزين السماوات والأرض إلى أمبلي لسيو إلى تير. ولقد زينا السماء الدنيا بزينة هذه ماشي بزينة الكواكب, هذه الصفات. ما زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بزينة الكواكب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوم للشياطين. زينا on voit les étoiles dans la nuit, on est censé les voir. نحن نعيش اليوم ورأسنا إلى الأرض. بلادهم كيجري ليل ونهار كيشوف في الأرض حتى تشوف السماء كاين السحاب. نحن محرومون من مشاهدة ملكوت السماوات والأرض. On est privé souvent de cette création, cette belle création d'Allah. C'est pour ça que il est important de voyager de temps en temps. L'insan لما كتجيلو فرصة يشوف السماء الصافية وينظر إلى النجوم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Méditer, on voit que les nuages, le brouillard. De temps en temps, allez dans les montagnes, allez où fait beau, où fait clair, pour voir un peu c'est quoi la lune, la pleine lune, les étoiles, al-qamar, laylat al-badr, nahar 14 ou 15, iktimal, al-qamar, al-jamal, jamalu, khalqillah. الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض أي مزين السماوات والأرض إلى إكلغي لليفير quand je dis إكلغي les astres, le soleil, etc. et il a embelli et la terre et le ciel. كنا إذا حلقت بنا الطائرة فوق بلجيكا نرى طريقها السيار كله مضي أليس كذلك. On voit l'autoroute de la Belgique quand on est dans l'avion éclairé toute l'autoroute. Ça fait beau ou pas? Rien que tu sors que tu vois de là dans le pays d'autre. C'est jamal. Allah Ta'ala munawwir as-samawat wal-ard. Hada an-nur li kentkellem ali, hada nur mahsous. C'est de la lumière visible dont on parle. Mais il y a une autre lumière. C'est l'hidaya, la guidance. Hunaka nur ma'nawi. النور الحسي اللي كنسميوه احنا نور مادي, المادي او انما الحسي يعني ان نراه بالحواس بالعينين. كنشوفوا الضوء, نشوفوا ديال الشمس, نشوفوا ديال النجوم. كاين واحد النور اخر مصدره من الله هو نور الهدايه. ونور الهدايه quand tu dis اهدنا الصراط المستقيم, c'est-à-dire tu dis يا رب donne-moi la lumière de la guidance. انت حينما تدعو الله اهدنا, ما معنى اهدنا؟ يا ربي دخل النور ديال الايمان في القلب ديالي. وإذا كنت مؤمن يا ربي زدني من نور ديال الإيمان وثبتني على النور ديال الإيمان لأنك مؤمن. فحينما تقول اهديني أي ثبتني وزدني. Tu es déjà guidé, tu pries. Et quand tu dis chaque fois اهدينا, c'est pour te donner encore plus de lumière de la guidance et de rester sur la voie de la guidance parce que tu es à la base. شوف سبحان الله, الله il donne de la lumière qu'il a créée dans l'univers et il nous donne une autre lumière, c'est la foi. فالله يمدنا سبحانه أو يمدنا سبحانه وتعالى لأن مد الثلاثي يستعمل غالبا في القرآن في الشر والأمد الرباعي في الخير. الله يمدنا بنور محسوس نراه وبنور هو هدايته سبحانه وتعالى, نور الهداية. ولذلك يلديز دفوع المفسرون باش نفهموا كلام المفسرين لما يجي يقول لك الله نور السماوات والأرض, أي الله الهادي لي سي لو غيد نور سا فو دير لو غيد سي دون سو سونس لا لوميير دو لا غيدونس. فلما يقول الله هو النور أي الهادي لأنه هداك بنور الإيمان, نور الإيمان دخل قلبك فهداك الله إلى الطاعة وإلى العبادة وإلى الإيمان. فإذا النور هو الهادي لأن الهدى نور من الله سبحانه وتعالى. فوالي يا أنكور أوتخ شوز الله عز وجل كونت أون شيرش دون سي أتخيبو سي نو إي بيان باغمي سي أتخيبو من صفات الله من أوصافه أنه نور سبحانه وتعالى, من أوصافه أنه نور ومن أسمائه النور سبحانه وتعالى. لكن لما نقول الله نور ليس كالأنوار المخلوقة, كونت أون دي الله إي لا لوميير par excellence, c'est juste les noms qui se ressemblent. Comme la science d'Allah, comme la grandeur d'Allah, comme Ar-Rahma, la miséricorde d'Allah, rien à voir avec la nôtre. فَلَا لَا وَجْهَ لِلْمُقَارَنَ بَيْنَ نُورِ اللَّهِ وَنُورِ الْبَشَرِ وَالْمَخْلُوقَاتِ وَنُورِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. هذا نوار مخلوقة, هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لما سأل أبو ذر لغد الإسراء والمعراج, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été là où personne n'a atteint, n'a gagné ces moments très très chers. Lama kallamahu Allah kallama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa raja sa'alahu Abu Dharr, un jour il lui posa la question, il dit ya Rasul Allah hal ra'aita rabbak, hal ra'aita rabbak, qu'est-ce que tu as vu ton Seigneur? Qala nurun anna ara, il dit c'est la lumière, comment puis-je le voir? Dans une autre version, في رواية أخرى في الصحيح صحيح مسلم قال حجابه النور, أي بيني وبينه النور, il dit entre moi et lui il y a de la lumière, je n'ai pas su le voir. قال حجابه النور. وفي رواية صحيح مسلم حجابه النار, لأن النار والنور أصلهما واحد, il dit de la lumière éclatante, je n'ai pas su le voir. فإذا الله تعالى نور وحجابه النور وخلق النور وهدى بالنور إلى la lumière. Son voile qui nous sépare, on ne sait pas le voir dans cette vie, c'est de la lumière qu'on ne sait pas décrire. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يقول حجابه النور لو كشفه, يعني إذا سوى ذاك الحجاب اللي بين خلق وبين الله, s'il retire ce voile de lumière entre lui et nous, قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, جميع الخلائق تحرق بالملائكة والجن والسماوات والأرض, tout sera brûlé, il ne restera aucune créature, ni Jibril, ni les anges, ni le paradis, ni l'enfer, ni les étoiles, ni les cieux, ni la terre, tout disparaîtra. لو كشف حجابه لاحترق لأحرقت سبحات أي أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, يعني كل خلق دياله toutes les créatures vont disparaître. هذا حجاب الله سبحانه وتعالى, لو كشف الحجاب s'il retire le voile سبحانه وتعالى. لذلك quand on dit الله نور السماوات والأرض, أراها من أعظم الصور. En vérité un des objectifs derrière c'est d'aller réciter cette sourate et de bien la comprendre et de l'expliquer à nos enfants. Alors, mais l'ahdaf de l'adirassa tisma al-nour, an nadrusa surat al-nour, wa an nata'allama ma fiha min ahkam, wa adab, wa akhlaq, wa iman. Les règles des visites, quand on visite quelqu'un, quand on va chez quelqu'un, adab l'isti'dan, ou ziyara, ou dukhul al-buyut, ou l'haya, la tenue vestimentaire, ila akhiri. Alors, fiha ahkam, الجلباب الحجاب حجاب المرأة المسلمة والمحارم etc. راه من أعظم الصور صورة النور النزكلاخ, لأنها تضيء لك الطريق. والله سبحانه وتعالى يهديك إذا تعلمت دينه, tu es guidé bien orienté si tu apprends ce que Allah سبحانه وتعالى t'enseigne. واش واضح ولا لا؟ والله تعالى وصف آخر سورة البقرة وسورة الفاتحة بأنهما نوران. الله ذكر سورة الفاتحة كما يتون دنيا لفن سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون سمها نور. الله تعالى أرسل ملكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل قبل ذلك الوقت إلى هذه الدنيا قط. Il a envoyé un ange qui n'est jamais, jamais venu sur terre. Depuis qu'Allah l'a créé. La première fois, il descend, le prophète s'en mettait assis à Médine avec Jibril. Kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, jalisan ma'a Jibril alayhi sallam. Galsin, qui est kelmo. Fasami'a sawtan. Les sahaba, ma'a. Ils ont entendu un bruit, sami'a sawtan, dans le ciel. Jibril lui dit, tu sais c'est quoi? Qal wa shukat af shnu had sawt? Qal la. قال هذا ملك ان ange qui vient de descendre sur terre pour la première fois اول مره ينزل نهار اللي خلق الله ينزل الارض هذا شنو قال جاءه بنورين ابشر بنورين اوتيتهما il t'annonce la bonne nouvelle deux lumières qu'il t'a donné qui n'existe dans aucun livre révélé لا توجدان او لا يوجدان في اي كتاب منزل الا في القران الكريم قال سوره الفاتحه وخواتم البقره لفن سوره البقره اي سوره الفاتحه سماهم نورين والله تعالى القران tout entier est qualifié par Allah comme étant la lumière. الله عز وجل سمى القران ووصفه بانه نور. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم انزلنا اليكم nous avons fait descendre sur vous نورا مبينا une lumière éclatante. C'est quoi fait descendre? C'est quoi? قران. قالوا أنزلنا إليكم نورا مبينا واضحا في نفسه موضحا لغيره. إن مبين من أبانا وأبانا هذه تأتي قاصرة لازمة. قل أبان الشيء لأن بان وأبان وتبين واستبان المعنى واحد من حيث أنه لازم. بان الصباح وأبان الصباح وتبين الصباح واستبان الصباح بلا مفعول به ماشي بين الصباح فلانا إلا وتستعمل بين الرجل الأمر واستبان الرجل الأمر وتبين الرجل الأمر قبل مفعول به يكون فعل متعدي. أبان الرجل الأمر وأبان الأمر لازم ومتعدي. فالقرآن مبين من أبان فهو واضح في نفسه موضح لغيره. القرآن est une vérité éclatante en lui-même. Il éclaire et il éclaire le chemin des gens. فالقرآن يبين ويضيء وينير الطريق وهو في نفسه نور. وأنزلنا إليك نورا مبينا. بل سبحان الله من المقاطع الجميلة والقرآن كله جميل أن الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه نور. Notre prophète est qualifié comme étant une lumière. الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رسول من الله زيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. شنو هو الكتاب المبين؟ قرآن. فمجموعة من المفسرين يقولون هنا النور هو النبي صلى الله عليه وسلم. كاين اللي كيجعل هذه معطوفات لشيء واحد هو القرآن. أن النور هو القرآن والكتاب المبين هو القرآن. لكن الذي ذكره تلميذ ابن عباس الإمام مجاهد بن جبر قال نور هو النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الإمام الطبري. الله أخ سي أشرف نكتبه ها نكتبه إن شاء الله. بغيت نقطع لكم الدرس. إذن الحديث عن النور ثم يأتي
البر. ثم يأتي الوارث. L'héritier, le charitable, la lumière. Hakka, ça fait khalas.
Idan, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qad ja'akum min Allah, il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre. Évident. Une lumière et un livre. Ils ont dit la lumière, c'est qui? Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qad ja'akum min Allah nourun huwa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kitabun mubin huwa al-Qur'an al-Karim. إذن إذا كان الله هو النور والإيمان نور والقرآن نور والنبي نور فما بال ما بال بعض المسلمين يعيشون في ظلمات. Vous imaginez, tu as de la lumière partout et il y a de nos frères et sœurs qui vivent dans les ténèbres. L'ignorance totale. Allah est la lumière. Le Coran est une lumière. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam est une lumière. La foi est une lumière. Comment est-ce possible que tu ne vis pas dans la lumière? أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا نُورَ الْإِيمَانِ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. Quelqu'un à qui Allah a donné de la lumière dans son cœur, c'est-à-dire la foi, et qui marche avec les yeux ouverts, la clairvoyance, al-basira. Il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. يعلم ويفرق بين الصحيح والخطأ بين الحق والباطل بين الاستقامة والانحراف يفرق باش ذاك الإيمان اللي اعطاه الله نور يمشي به في الناس هذا الله النور سبحانه وتعالى واش واضح ولا لا فإن حينما نتحدث عن النور الذي هدانا الله به وزين به السماء وزين به فهذه من نعم الله الله سبحانه وتعالى في آية النور dans le verset النور de سورة النور الله نور السماوات والأرض وتبعوا معايا مثل نوره الله يريد في هذه الآية أن يقرب إلينا المعنى إن هذه طريقة في القرآن لما كيكون شي مثل صعب باش نفهموه الله كيعطي لنا شي حقيقة صعبة باش نفهموها كيعطينا المثل من الأشياء اللي كنعرفوها اللي نراها حتى نفهم
ما كانش سبب اختراع المصباح كان عندنا احنا في سوره النور واصطهر فيه
لا ما عندي ما نسالك ما شاء الله لا لا اللي قرا سوره النور اللي يصنع celui qui lit et comprend le verset de sourate an-nur il va inventer la lampe il t'a donné toutes les parties et comment ça fonctionne اعطاك كيف اجزاء اجزاء ديال المصباح وكيفاش يكون الضوء قوي كومون tu auras une puissance de lumière الضوء يكون قوي وباش غادي تشعلها اي تا دوني لو كومبوستيبل ا شوازير فذكر الزجاجه الى سيتي دونك لو كريستال ذكر لا مش الفتيله تعرفوا الفتيله لا مش ولا كونيسي تعرفوا الفتيله ولا لا ايوا هي والزجاجه والزيت ها لوين الكومبوستيبل الوقود الزيت وقال لك فين خصك تنزلها ولا ديبوزي فين تنزل داك اللمبه الا عملت اللمبه تحت الطبله غتضوي لك تي با ديبوزي كاشي اون سو دون تاب ودان بيرو ايوا سبحان الله اي بوكوا اي تو دي الناس اللي عاشوا في البيوت القديمه ceux qui ont eu la chance de vivre, de voir ou de visiter les maisons anciennes avec de la terre, avec du foin, avec de la paille, etc. Les murs, et aujourd'hui, de nouveau, on essaye de reconstruire, de restaurer, comme dans certaines villes. L'ansar, j'arrête le mot, il y a l'Ihya Tourat, qui est venu au Diyar Jdida, dans les Riyad, etc. Comme on a dit au Fimourra, Koshwariri, Haki. Un mur, dans un mur, il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bois. L'ouh kan aziz kan qlil. Pour fabriquer une sorte d'armoire, c'était encastré dans le mur. C'est-à-dire, faire une niche dans le mur. Vous savez c'est quoi une niche?
Et mouchkila hadi.
باللغة والو بالراس والو هذا بيت سا سي اون بيس هذا حيط سا سي ان مور اي بيان لو مور ici on va venir faire comme ça سا سي اون نيش سا سي اون نيش وكيعملوا فيها هنا لمبة هنا كينزلوها لمبة فحال الطاقة فحال الطاقة في الدار كينزلوا فيها سا سي اون نيش اون ديبوز لا الله يبارك هذه هي المشكات القرآن يبارك المشكات إذا مثلا نوريه كمشكات تيا مشكات سيت نيش دون لاكيل اون ديبوزي اون لامب لا لامب اي كومبوزي دان ريسيبيون دو كريستال إليا لا نيش يا لويل دو كومبوستيبل عندنا الزيت عندنا الفتيلة عندنا الزجاجة وعندنا المشكات ذاك الطاقة اللي كتكون في الحيط مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية واش فهمتوا دابا ولا لا يقول المثل ديال النور ديال الله في قلب المؤمن شوف يشبه القلب ديال المؤمن والفطره ديال المؤمن والايمان ديال المؤمن تفوا تا ناتور بيور لا ناتور دو لوم ايل بيور بلس لا فوا دون طون كور دونك tu as et le cœur et la foi et la science et الفطره العلم اللي انزله الله والايمان في قلب المؤمن والفطرة نور على نور دي لوميير سور لوميير مثل نور الزيت ونور الاشتعال ونور الزجاجة في هذه المشكات اللي كتجمع الضوء واش يكون قوي نور على نور regarde combien de lumière que tu as ici la lumière de l'huile parce que l'huile il brille l'huile d'olive il brille si tu regardes l'huile d'olive brille subhanallah زيت الزيتون الاصلي كيبرق ولا ما كيبرقش كيبرق Tu peux te voir dans lui. Tu vois ce qu'il fait. Qu'il braque. Quand il y a qu'un de yondé, zéit yondé, ou là où l'âme t'aime ça sur l'on a. Zéit, hada, qui est doué, il n'a pas de chalou. Il fait hino. Ou le mec est chalou, hano rachou. Ou le mec est doué, qui est chal, zéit hada, li anna un qui, ou safi, qui est zéit de doué. Ou le mec est doué, fi mekan un dayik, qui est jma' d'ak doué, mais j'y kon koui. نور على نور على نور على نور لقاكم يا دو لوميير كيف الله سبحانه وتعالى يعطينا مثال اللي كنعرفوا سي ان اكزومبل كون كوني pour qu'il y ait plus de lumière concentrée on est dans une niche sinon la lumière va être dissipée donc là la niche blanche comme il y a une lampe à l'intérieur donc ça va donner comme là il y a la lampe et puis il y a l'entourage شوف المصابيح اللي ها هي المصابيح كلها كاين لامبه صغيره عاد كيعملوا الزاج Il y a le verre, il y a la lampe, il y a le verre. Même l'ampoule, c'est à l'intérieur un fil ou un filament, et puis il y a le verre. Hatta lamba, bombilla. Là, le bombilla fait une nasgiette d'achillée qui coule à les pompiers. Je te ferme. Il y a question là. Ah, je te ferme. Certains disent bombilla, c'est les pompiers. Et dans des régions, bombilla, c'est là l'ampoule. Al-Muhim, je te ferme où ça fait. Donc tu as une ampoule de verre à l'intérieur un filament. Eh bien, subhanallah, c'est l'exemple. Le filament ici, c'est ça. Hada misbah, ça c'est misbah. Ftila misbah. Zujaja hiya hadi. Ou zujaja qal, chouf. Wal misbah ou fi, al misbah ou fi, fi zujaja. Ou lakin had zujaja, mais chi zujaja hadi. Kama anna had zit, mais chi hiya zit. Subhanallah. Il dit, ce n'est pas du verre comme toutes sortes de verres. Verre de cristal. زجاج صافي قال الزجاجة كأنها كوكب دري يدي لو كريستال est semblable à un astre de grand éclat qui brille زجاج شديد الضياء ولا معان شبهه بواحد النجم قوي الإضاءة. قلب الكور دو كرويون، قلب المؤمن، قلب المؤمن النقاوة اللي فيه، الصفاء اللي فيه. بلوس تو سانسير، سبحان الله. علاش كيقول لك كاين بنادم اللي النفس ديالو صافية ونقية، يرى ما في قلبه على وجهه. Tu vois ce qu'il a à l'intérieur sur son visage. إذا كان حزين، كان فرحان، كان غضبان، كان كئيب. On voit s'il est triste, s'il est joyeux sur son visage. S'il est content, mécontent. Les safa'ihi, داك الشيء اللي هنا كتشوفوا هنا، les safa'ihi، سبحان الله، سبحان الله. إوا شوف، قال لك هذاك الفتيلة هذيك هي المصباح. في زجاجة ولكن الزجاجة اللي كتشبه لواحد النجم شديد الإضاءة. Donc, la mèche. Dans une, dans un récipient de cristal, verre de cristal, qui ressemble à un astre de grand éclat. Ils sont placés dans une niche. Les amènes mishkat de taqasrera, qui se voient le bide. Ou qu'il y a un dos, qu'il y a un dos, ben je t'artique maximum. Il y a un dos, je m'en dis, le dos est terrible, fait le bide. لكن لما تدخلوا في ذاك الطاقه كيكون كونسونتري مركز. هذه هي المشكات. طبعا بعض العلماء يقولوا المشكات هي ذاك الراس اللي مفتوح اللي كتدخل فيه الفتينه، والمعنى قريب. قل كمشكاتين، هي ذاك الحديده مفتوحه منها كتخرج الفتينه. المصباح يقولوا كمشكاتين فيها مصباح، فيها الفتينه، سمون هذا او هذا. لكن المعروف عند العرب في اغلب ما نقل انها هذه الطاقه غير النافذة، ماشي مفتوحة من اللون. دونك لا نيش لي با اوفيرت فيغ لا في. فوايي لي فيرمي باغ ديغيير. كوم سا إل فا غوفليتي إي غوفليشيغ لا لوميير حتى تعكس ضوء المصباح. واش فهمتوا؟ إذا هذا الزجاج ماشي زجاج عادي. ماشي بحال الزجاج يعني لا، سي با دو فيغ أوردينيغ. وإنما شبه الله بواحد النجم شديد الإضاءة. قال كأنه كوكب دري. دري يشبه الدر، تعرفوا لي بيغل، ها تعرفوا داك الجوهر، تعرفوه. ايوا قال لك يشبه سا رسومبل بيغل سو كريستال كيبرق، ها كانه كوكب يشبه الدر، كيشبه داك الحجر الاحجار الكريمه في صفائه ولمعانه. قراءه اخرى كوكب زيد دري، دري دري شي دري دري من دراء. دراء ان عرب يدير دفع بوسي شاسي. يدرؤون بالحسنه السيئه يدفعون. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. دراء معناها دفع. سيت لامب، هذا المصباح يدرا الظلام، كيجري على الظلام باسكو شاس لي تينيبر اي لوبسكوريتي. فسبحان الله، ريغارد لي سونس. كوكب دري سا غوسومبل بيغ دون لا كلارتي اي لا بريونس، اي دري اون سا شاس لوبسكوريتي، يطرد الظلام. هذه قراءات ديال هذه الايه من القراءات المتواتره. قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لكن هذا الزيت هذا لو كاربيغون، لما كتمشيو الى محطه الوقود كون فوزالي دون لي بومب ديسونس، ماذا تجدون؟ كتجبروا ليسونس. ليسونس هذا 95، هذا بريميوم، يعني فيه ها يا دي شوا، يا دي شوا. ابيان الزيت، هذا الزيت هذا قال لك شوف، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، عاد قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه هنا. كومبيان دو كاركتيريستيك بور شوازير لو كاربيرون. لو كاربيرون يقول لك الله لما تختار، اختار تبغي ليسانس اختار ليسانس، المازوت اختار. سبحان الله، il nous a donné un choix. Il y a un arbre, un olivier qui se trouve dans un endroit ni oriental ni occidental. Ça veut dire quoi؟ قال لا شرقية ولا غربية. شجر الزيتون، بغيت يعطي لك الزيتون المخير والزيت المخير، ما خصش يكون عند الشرق وصافي او لا عند الغرب 100%. لان اذا كان في الشرق العشية ما غيشوف الشمس، وإذا كان في الغرب بالنهار ما غيشوف الشمس. خصو يكون في واحد المكان الشمس كتدور عليه من نهار كامل، يدوى بحالاش بحال لوطا، دون دي زوندغوا و إلي با دوبستاكل، Parce que s'il est orienté l'olivier vers l'est, il aura de la lumière le matin, mais pas l'après-midi. Parce qu'il y a un obstacle du mental, par exemple. Et si c'est le contraire, il aura de la lumière l'après-midi, mais pas le matin, parce qu'il y a un obstacle vers l'est. Le Coran dit le meilleur qu'il soit dans une plaine ou quelque part où il n'y a pas d'obstacle. C'est-à-dire, à l'est et à l'ouest, toujours il y a du soleil. C'est une meilleure huile. Afdal zayt, diel zaytoun, huwalli, ma kenshi binu bi shams hajiz. لو كان معنا هنا الفلاح حيكون قالوا لنا ها ياك الحاج هادشي كاين الله يعطيك الصحه الى الى الى, إلى كونفيرمي او طبع لي الحاج الله قال لا شرقيه ولا غربيه اذا الزيت هذا الزيت اعلى لو ميور والزجاج الافضل لو ميور دون لا ترانسبارونس ها والفتيله دون اون نيش في هذه المشكات وشوف نوره الزيت ونور النار ونور الزجاج ونور المشكات قال الله تعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء لمير سير لمير الإيمان بحال ذاك النور ديال الضوء القلب بحال المشكات والفطرة هي الزيت كتغذي تفوا الفطرة سي كوم لوي Hein, comme l'huile, à l'état pur. Plus la lumière, quand tu vas allumer, c'est la foi qui gagne ton cœur. Le cœur d'un croyant qui n'a pas la haine, il est transparent, donc quand on parle de Allah, قلوبنا أين هي من هذا النور؟ cette lumière. يعني avoir la lumière dans ses paroles, dans ses actes. Le زيت. أيوة الحج. يلا حد عصروها ماشي بزاف. كاين شي بركة ولا واه؟ ها كاينة ما شاء الله. الله لكن لا لا الله يجزيك بارك الله فيك. الله كان خفوا عليكم مرة مرة وصافي الله يرزق لكم زيت الزيتون كاملين والله يجعل حياتنا نورا بالإيمان وبالعمل الصالح وبالتواضع لله سبحانه وتعالى تفضل نعم جزاك الله خير فهو على الإسلام نور L'islam, dans un verset de Sourate les groupes, il parle comme quoi l'islam est une lumière. L'islam ou non, quand tu es musulman, tu sais, alhamdoulilah, ce qui t'attend dans l'avenir, après la mort, en le-delà, tes devoirs, tes droits. L'islam yu'allimouk. Haqq l'walidayn, haqq al-jar, haqq al-zawj, haqq al-zawja. حق الأولاد حق الله حق النبي صلى الله عليه وسلم حق المجتمع les droits de tes parents des enfants de l'épouse du mari les voisins les amis les collègues la société le prophète صلى الله عليه وسلم le droit d'Allah عز وجل فالإسلام يعلمك يعلمك نور نور et tu dis ça هذا حلال وهذا حرام ça c'est bien ça c'est pas bien ça c'est mauvais ça هذا الإسلام كيف لا يكون نورا وهو يهديك وتعرف on te donne رمضان في رمضان يجيبولك بالنهار Tu es tout seul, isolé quelque part, caché. قد تكون في بيت لا يراك فيه أحد إلا الله. وأنت جائع. Et tu as faim, très faim. ويوضع بين يديك أشهر طعام وألذ. Le meilleur plat que tu préfères devant toi. لا, je ne touche pas. ما الذي منعك؟ نور الإسلام ونور الإيمان. C'est la lumière de la foi qui t'empêche. Non, il y a un nom qui me regarde. الله نور السماوات والأرض ولذلك من معاني النور التي ذكرها العلماء الظاهر حدك هو الأول والآخر والظاهر لاباران النور parmi les sens de النور الظاهر لاباران ça veut dire rien qui cache لا شيء يخفى كيف تخفي هذا الأمر عن الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض ولذلك الإنسان ينبغي أن يدعو ويكثر من دعاء الله تعالى بهذا الاسم فات الدعاء en utilisant le nom Allah النور كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد علاش؟ قال أنت نور السماوات والأرض. Tu éclaires les cieux et la terre. أنت تنير السماوات والأرض. بحال اللي كيقول له يا ربي أنت نورت السماوات على ساعتها والأرض فأرجوك أن تنير قلبي وحياتي. C'est une façon indirecte de lui dire éclaire mon chemin, ma vie, ma foi, mon cœur. Puisque tu as éclairé l'univers. الله نور الكون. ألا ينور قلبك؟ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. يعني فنور قلبي كما نورت السماوات والأرض. وهذا من فن الدعاء عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نفر الدعاء دو شوازير لكلي. قل له يعني بحال تجي شي واحد تقول له شوف وانت ما شاء الله عليك وإنسان كذا وإنسان كذا بحال تقول له ايوا فهم راسك فهمت سبحان الله. هذا من الحكمة في اختيار كما تو شوازي الدعاء. إذن هذا اسم الله تعالى النور. هل من سؤال؟ avez-vous des questions par rapport à ce que je viens de dire? النور هذا الاسم الأول. تفضل.
Des niches. Ouais. On
en a quelques-unes là. Ah, barak Allah, on a quelques debzoun avec le sambour. Ah, les niches, elles sont là. Ah, on a fait le koutoub ou le masahif. C'est ce qui est le mishkat. C'est ce qui est le mishkat. C'est ce qui est le mishkat. C'est ce qui est le C'est ça les niches. Là où il y a les mushaf. Mais avant, c'était petite. Comme ça va concentrer la lumière. Mais je dis, ma dos. Trucs dos, qu'est-ce qu'il y a le mishkat? Qu'est-ce qu'il y a? يعملوها مربعة دي فوا سي كاري دي فوا سي سوفور دارك اما مقوسة واما مربعة كنزلوا فيها اللمبة اللمبة الناس ديال البادية كيعرفوها باش كتضوي مزيان وسبحان الله. من هذا هذا الانسان الى هذه الطريقة؟ الله 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 نور السماوات والارض. ننتقل ان لم يكن لديكم سؤال الى الاسم الثاني لو دوزيام وهو البر. الله البر سبحانه وتعالى. هذا ورد في القرآن الكريم ها إن كنا من قبل ندعوه أنه ورش إنه حفص هو البر الرحيم. البر الرحيم سيتي اون فوا دون القرآن سورة الطور اون فوا nous invoquons Allah. Il parle des croyants, qu'est-ce qu'ils disent le jour de la résurrection, ce qu'ils vont dire. Il dit nous quand on était dans le bas monde on invoquait Allah, nous invoquions Allah. Pourquoi? Il dit, car c'est lui البر الرحيم le très miséricordieux. Al-Bar, ندعو الله علاش؟ لأنه البر سبحانه وتعالى. يعني كيقول كي ندعو الله. إن كنا من قبل ندعوه من قبل في الدنيا. علاش؟ إنه هو البر الرحيم. أنه هو البر الرحيم. لأنه بر، لأنه رحيم، فنحن ندعوه سبحانه وتعالى. C'est une incitation. يعني الله يقول لك يا عبادي أنا البر. أنا الرحيم فادعوني فتدعى دت يا الله أنت البر الرحيم. ادو موسك تديزير البر في العربية يدل على الساعة على الساعة لا لارجنس سي لو سونس دو لا راسين دو مو البر. البر هذا يدل على الساعة التوسع انا ماجي انا جاي لك تما. البر والبر البر والبر ليس البر ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر دون القران البر دون القران ان غاب يا لا مير البحر خلاف ديال البحر اش كاين البر اللي هي اليابسة الارض. يا لا تيغ يا لا مير لا تيغ لا مير اون عرب سي البحر لا تيغ سي البر. كيسكو سافوا افيك البر ايسي ما علاقة البر اللي هو الارض بالبر اللي هو من اسماء الله؟ كتكتب فحال فحال وتنطق فحال فحال سي لو ميم مو. الساعة 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 الساعة. الله واسع الرحمة واسع المغفرة واسع الإحسان واسع العطاء واسع العفو. Tout ce que tu pourrais imaginer chez Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de limite. Son pardon, sa clémence, etc., etc., sa donation, ça rentre dans le bord. Les continents sont larges et vastes. لأن الأرض الصحراء والفلوات واسعة. لذلك يقول البر الصحراء واسعة. البحر والبر. البحر والبر. La terre et la mer. La terre qui est vaste. On dit le bar. عشان يقول أنا سأخرج إلى البرية. للبرية. نمشي نصيد في البرية. يعني في الصحراء وفي الأراضي المنبسطة. لأنها واسعة. واش واضح ولا لا؟ العلماء كثير منهم يفسر البر يقول لك مثلا اللطيف البر الرؤوف الذي يعطف على عباده. لا هذه معاني قريبة لكن الأصل ديال المعنى هو السعة في الإحسان. الله عز وجل sa bienveillance sa bienfaisance n'a pas de limite tellement vaste elle n'a pas de limite. C'est ça le sens de البر. البر هو واسع الإحسان سبحانه وتعالى. كما أن البر في الأرض واسع. كما أن البر شوف البر il est traduit en français et dans toutes les langues البر comme البر الوالدين on dit la bonté ترجموه بكلمة واحدة البر كي ترجموه bonté envers les parents تكون مزيان مع الوالدين عمل البر يقول كما البر c'est le bien هو الخير البر هو الخير. C'est pas précis, c'est juste, mais c'est pas précis. هذا المعنى صحيح لكن قاصر نقص. لأن لو كان البر هو الخير الله ما يقولناش ليس البر أن تولوا ليس البر أن تولوا يقول ليس الخير. الناس كيعرفوا الخير ما عرفوش البر. يستعمل الخير الله هي الخير كيف يدير لو بيان البر on dit c'est le bien c'est la même chose alors الله il aurait utilisé le خير le mot خير pour qu'il utilise le mot البر. لكن شوف ولكن البر ولكن البر من شوف البر regarde البر من آمن يا الكوتي دوغم لا فوا يتكلم على العقيدة. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. هذا هو البر. اجمع لينا الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة الفرائض والنوافل يعني اجمع الخير كله هذه هي الساعة. Quand الله il a voulu le définir c'est quoi le bien n'a pas dit le bien et toutes sortes de bien parce que comme on a dit c'est le sens de large. Alors il a cité la croyance, les actions telles que la prière, zaka, le comportement envers les proches parents, envers les nécessiteux, envers les pauvres, etc. Il dit c'est ça le bir. Croire en Allah, ses anges, ses prophètes. Fal birru kama ra'aytum fil Qur'an al-a'mal salihah wa laki bil ma'na al-wal kull al-a'mal salihah. Hada huwa al-bir. هذا لا فهمتك فهمت السؤال باسكو لان اصلا هذا عندها سبب لهذ الايه دي بوكو لو ديبي دو فيرسي يبارل دو البير كما اون ا دي سي لونسامبل دو توت فورم دو بونز اكسيون سي سا البير اي ا لا فان اي نا با دي اون في سو 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 كي براتيك البير دي سو سون لي بيو البير بيو ها البر المتقون. لا تنسى هذه الآية في أي سورة؟ سورة البقرة. سيدنا سورة البقرة. سورة البقرة إن أردت أن تعطيها اسما آخر فسميها سورة التقوى. سورة البقرة هي سورة دو التقوى دو لا بيتي. من أول سورة البقرة إلى آخر سورة البقرة توت سورة البقرة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الحج وفي الوصية كل البريسيب dans سورة البقرة appelle التقوى parce que le début de البقرة هدى للمتقين. فلذلك كل الآيات تخدم هذا المعنى. C'est ça le Coran. Le miracle du Coran il te fait voyager dans l'espace le paradis au fond de la terre au fond des océans la méditation les principes du culte la croyance le comportement mais l'objectif est toujours le même subhanallah. عظمة القرآن السورة الواحدة عندها عنوان داخل السورة الله يتحدث عن الإنسان يتحدث عن الملائكة يتحدث عن الأنبياء، يتحدث عن القيامة وعن الجنة وعن النار وعن الحياة وعن الموت وعن الصدق وعن الكذب وعن الجن وعن الإنس، إنصاف بك في الأكوان وفي ملكوت الله. لكن الهدف دائما راه تما حاضر. Dans Surah Al-Nahl, Surah Al-Ni'am, Surah Al-Zabay, c'est le bienfait qu'Allah nous a donné, dont il nous a comblé. Gharraqna Allah fi Al-Ni'am, Surah Al-Nahl. Aïe, tous les versets de Surah Al-Nahl visent Ni'am. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Ça nous rappelle Ni'ma. Surah Maryam, Surah Al-Rahma. Miséricorde, Surah Al-Rahma. Depuis le début, dhikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya, jusqu'à la fin de la Surah. Les histoires des prophètes. تكلم على القصص ديال الانبياء وكل، ولكن الرحمه كلها كتخدم معنى الرحمه. فهنا خدمه ديال معنى ديال التقوى. يقول لك المتقي الحقيقي هو الذي يعمل بالبر. وما هو البر؟ ها هو باسكو لا il parle des pieux comme si tu disais tu veux être pieux pratique le bir. C'est quoi le bir? Croire en Allah etc le jour dernier, les anges, les livres donner les zakat, faire la prière etc. À la fin tu dis ce sont les vrais pieux. Parce que le bir c'est un moyen pour aller vers la piété. لأن البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذبة. Mise en garde, il nous incite à dire la vérité, car la vérité engendre le bir, c'est-à-dire toutes sortes de biens. Et le bir engendre, te guide vers le paradis. Chouf, subhanallah, c'est mathématique. Il y a la logique, mantiq. Il te dit, pratiquez as-sidq, la véracité. Alaykoum bis-sidq, yani ma tkdebch, as-sidq, علاش? Qal lik as-sidq, iftah lik abwa dial kull al-khayr, li huwa al-bir. Inna al-bir, al-bar, as-sa'a. كل الخير مبني على ايش؟ على الصدق. والصدق يوصلك للبر، والبر يوصلك للجنه. يوصلك للجنه. ويسا شحال ما صدق اليوم يقول الحق وغدا وبعده الله كيكتبوا مع الصديقين ومع الصادقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اي لو مونتور سي لا ميم شوز. اياكم ميزون غارد، اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور. Ça mène vers la perversité. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. La perversité, eh bien, mène vers le feu. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى. Il insiste à mentir tous les jours. حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّبَ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Il sera écrit menteur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَشْوَالَ حُلَّنَا شِي وَحَدْ هذا باش نخفف عليكم شوية الشمس بقي العشير هو الحمد لله. شفت الناس كيجي قلت يمكن شي واحد سمع ليس البر انت هذه قراءه ديال عاصم حفص عن عاصم يقرا ليس البر واش يعني ليس البر هو مسكين ما كيعرفش القران قال له الفقير اليس البر البر حرام هو كيعرف البر البر ديالو ماشي هي البر ديال القران الى طال بر البر سي لا بيير اون ديالك يعني نو سي با البر سي البر. المهم الان فهمنا شنو هو الله هو البر اي واسع الاحسان غتوني اون دومو celui qui a la source de toutes sortes de biens c'est Allah c'est ça le bar. الله واسع العطاء واسع الخير واسع الاحسان هذا هو البر الله البر انه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. نعم واسع الرحمة لا واسع الإحسان واسع الإحسان ومن والإحسان راه من رحمته واسع الإحسان لأن علاش العلماء ماذا يقولون pour expliquer c'est quoi avoir quand on dit البر c'est Allah تعالى qui n'a pas de limite à sa donation سبحانه وتعالى à son pardon. يقول لك إذا عصيت الله quand tu désobéis Allah tu fais un péché Allah يغفر لك il te pardonne سبحانه وتعالى أليس هذا من إحساني؟ وإذا أحسنت quand tu fais un bon point يعطيك عشرة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة ضرب 100 في 700 والله يضاعف لمن يشاء أكثر من 700 والله واسع عليم. Tu fais une hasana, une bonne action, Allah il te donne 10 points jusqu'à 700 points et même plus. Al-Isahada wasi' al-Ihsan, on dit qu'il n'a pas de limite, c'est vaste, c'est large. Hadamana wasi' al-Ihsan, ta'asihi wa yasturuka, ta'asihi wa ya'fu anka, tuhsinu fa yudha'ifu laka al-ajra subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu fais des bêtises, les bêtises du monde entier. Avant de mourir, tu dis, ah, mais pardonne-moi, il efface tout, subhanahu wa ta'ala. Aïe, rabbin, hada, ya ikhwa. Insan, tsouro, m'aïa. Fi zamani Nuhin, alayhi salam. Min qawmihi man asallaha wa ashraka billahi, mi'ata'an, wa mi'ata'an, wa thalatha mi'ata'an, ou akthar. Thumma taba fi akhiri ayyamihi, fataba Allahu alayhi. Les gens qui vivaient longtemps, à l'époque de Nuh, alayhi salam, 300, 400, 500 ans, 600 ans. Ils étaient des païens. Le jour où ils ont arrêté, ya Rabbi, pardonne-nous, Allah il a tout effacé, subhanahu wa ta'ala. Achouf le bar, subhanahu wa ta'ala. Le bar rahim. Le bar wasi' al-ihsan. Had al-rahma, ma'ah al-rahma. À la fois, il donne sans limite, plus al-rahma. Il y a un insan, rubbama, qui est atir, mais qui me fiche al-rahma. Qui est atir, mais qui riya. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui fait le bir. Dans l'apparence, il donne, toute personne qui lui demande quoi que ce soit, il donne. Mais l'ostentation, il veut être connu. Yuridu sum'ata wa shuhra. Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'annahu huwa al-mutakabbir subhanahu wa ta'ala. Bihaq, il dit, innahu, annahu, huwa al-barru rahim. C'est par miséricorde. Rahim subhanahu wa ta'ala. Lidhalik, lemma, chouf, lemma takalou, wahfadu ma'i. Deux prophètes, Nabiyan, ذكرهم الله تعالى في سورة مريم من بين الأنبياء, Yahya wa Isa alayhim as-salam. Deux cousins, Yahya et Isa. C'est qui Isa alayhi as-salam? Jésus. Jésus. Yeshua. Ou Yahya en français? Jean? Jean-Baptiste. Yahya al-Ma'madani. Yahya al-Ma'madani. هذا من Nabiyan, Quran al-Karim dans سورة مريم. لما تحدث الله تعالى عن سيدنا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ولا شقيا بالله تسيشا ولم يكن جبارا هذا سيدنا يحيى ها مأكدين أو حدا بجول عندكم 50% قارنتي عصية عصية وتعرفوا علاش شوف يدي برن برن بوالديه إلى في لي دو باغون كان عنده والدين بجوج سيدنا يحيى عنده والدين يقال برن بوالديه بار دي دو باغون عيسى نافي با بير ما كانش عنده أب برن بوالدتي دي ماميخ n'avait pas de père, Isa alayhi salam, parce que sa naissance est miraculeuse. لِأَنَّهُ وُلِدَ وَخُلِقَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ فَقُلْ بَرًا بِوَالِدَتِي يَحْيَى بِوَالِدَيْهِ وَبَرًا بِوَالِدَيْهِ. Là, pour Yahya, il dit, Allah n'a pas fait de lui quelqu'un de violent, ma fiche l'unf, jabbar, qahir, وَلَا عَاصِي. Il n'était pas désobéissant, mais qui عَصِيش الله. Mais عَصِيش الله. لذلك, جَاءَ فِي الْأَثَارِ, dans un récit rapporté, الخبر اللي جاء في واحد الحديث فيه ما فيه ان واحد غادي يجيب له حتى شي معصيه يوم القيامه هو سيدنا يحيى. Ils ont dit que c'est le seul qui viendra sans aucun péché, يحيى عليه السلام. شوف ولم يكن جبارا عصيا عيسى. كنت عيسى, عيسى عليه السلام يقول ولم يجعلني جبارا شقيا. Il a pas fait de moi Allah un violent ni un malheureux. La désobéissance, la malheureux. قال لك علاش؟ لأن الذي يعق والديه سيشقى في الدنيا والآخرة. عيسى ما عندوش الأب, تحرم من الأب ديالو. Celui qui est ingrat envers les parents, il sera malheureux dans les deux mondes. شقي veut dire malheureux. هنا إشارة لبر الوالدين أكثر من في يحيى عليه السلام. لأن سيدنا عيسى عليه السلام غادي يعاني تا تهملوا الام ديالو باسكو فوا اكوزي سا مامون مريم عليها السلام ايتترا دونك البير كي لو رانفير سا مامون ها اي فا جامي تر مالوغو الذي يبر والديه لن يشقى باذن الله لن يشقى في الدنيا ولا في الاخره quand tu es quelqu'un de bien envers tes parents باذن الله grâce à Allah tu auras le paradis dans ce bas monde et dans le delà هنيئا لمن كان مرضيا عند والديه Si tes parents t'agréent dans le bien, wallah, tu auras, incha'Allah, deux paradis, ici et dans le delà. Alaj, qala sallallahu alayhi wa sallam, rida al-rab. L'agrément, la satisfaction d'Allah réside dans la satisfaction de tes parents. Rida al-rabbi fi rida al-walidayn, wa sakhatuhu, fi riwaya, sakhatuhu, fi sakhatihima. Subhanallah. Subhanallah. Ushur, il y a une histoire entre Isa et Yahya. Dans l'histoire de Yahya, Yahya قال, وسلام الله قال الله دي سلام عليه دي الله سب الله كي بار الله هو القائل اللي قال هالشيء الله وسلام عليه يعني على يحيى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا il a le salut le jour de sa naissance de son décès de sa résurrection qui parle Allah par rapport à Isa c'est Isa qui parle في عيسى عيسى هو اللي كيتكلم قال والسلام علي اللي هي قال الله وسلام عليه لا يدي سالي سور موا سي عيسى كي بار قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا الله يدي دو يحيى سلام عليه عيسى يدي والسلام علي سي عيسى كي بارل فجاء في عند الطبري الامام الطبري لو بروفيسور دي زيكزيجيت دو كوران شيخ المفسرين اورد حديثا واثرا هنا ان عيسى ويحيى التقيا لانهم ولاد الخاله سون دو كوزان ماترنيل La Maryam est la sœur de la mère de Yahya. Le walidat dialum khout, khouatat. C'est des cousins. Ashmin Sam Ashaf ou Minbi Sassam. Dans quel ciel il a rencontré le prophète Sassam l'Isra al Mi'raj. M'akid. M'adi Mansal. MashaAllah. Deuxième ciel. Ou Kalik, Kalik Kalmen Kim Lukisa, l'imada jama Allahu bain Yahya ou Isa. Ashmin Ashi bain Isa ou Moussa ou bain. Pourquoi Allah Ta'ala a rassemblé Yahya et Isa? Ou Harun et Moussa Khout. Il dit parce que c'est des cousins. Harun et Moussa, c'est des frères. Et pourtant, ils sont dans des cieux différents. Hein? Là, Yahya, Yahya Koutil. Il dit, ils ne sont pas morts. Yahya, il fut assassiné. Qat'ul al-Ras, alayhi salam. Wa innama, chouf tariqa bish touldou. Jma'athoum, l'ajabou fi wiladatihima. C'est la naissance qui est extraordinaire. Sidna Isa, son père, ou Sidna Yahya, Ah, Rabbi, inni bala'a, قال, وهبلي من لدنك وليا يرثني ويرث من اهل يعقوب واجعله ربي رضيا. شكون قال هذا الكلام؟ زكريا, le père de Yahya, il était très âgé, وامرأتي عاقل, ما فهم اللي استغل. المرأة ما كتولدش, وهو كبر في السن, يا ربي اعطيني الولد, منين غادي يجي؟ امرأة عاقل, لا فهم اللي استغل, aura plus d'enfants. Tous les deux très âgés, plus d'enfants, c'est fini la naissance. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Hunalika da'a Zakariya Rabbahu. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Innaka sami'u ad-du'a. Hein, fi ad-du'a Zakariya. À un moment, normalement, logiquement, il n'y a plus de naissance. Atalullah ou lala. Il lui a donné Yahya. Et le wilada dit Yahya, ajiba. Kadalik le wilada de Sidna Isa alayhi salam. Fajama Allahu baynahuma fi as-sama'i thaniya. واش واضح ولا لا وسبحان الله هنا قال لك الملتقيا ايزابيتي لا ميم في كانوا ساكنين جوج بيهم في مدينه واحده في بيت المقدس فقال يحيى قال لزكريا لعيسى عليه السلام قال يا عيسى ليك ثم عيسى ادعو الله لي فانت خير مني il fait du'a pour moi oh jésus fais du'a pour moi tu es mieux que moi فقال عيسى بل انت ادعو الله لي فانت خير مني اللي ستوا كي ميو كو موا في الدعاء pour moi فقال لي ما pourquoi je suis mieux que toi قال لأنك أنت سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي. أنت الله هو اللي قال وسلام عليه، أما أنا ما اللي قلت والسلام علي. Il dit toi, c'est à moi qui t'a salué. Il dit wa salam alayhi. Quant à moi, c'est moi qui m'ai adressé à moi-même le salut. Tawada, c'est pas moi. Taban, il y a Isa, il est meilleur. Isa alayhi salam, min rasulillahi al-uzama, wa huwa min al-khamsa, ulil al-azm, parmi les cinq les plus grands. Mais c'est l'amour de Dieu, tawada'u al-anbiya. C'est la modestie et l'humilité, tawada'u al-anbiya. Wa lidhalika qala ba'du ahli al-ilm, qalu al-aks. Certains savants disent le contraire. Qalu hadha al-aya. فيها أن عيسى أفضل من يحيى. Ils ont dit c'est le contraire, c'est عيسى. Dans le verset, il est meilleur que يحيى. علاش؟ قال لك لأن يحيى الله سلم عليه. أما عيسى الله قال له شوف. أما بحالك تقول شوف أنا وكلتك سلم أنت على راسك. ها؟ كتوكل شي واحد يعني زولت عليك أنت المسؤولية. أعطيتها ليه. طبعا لله المثل الأعلى، هذا من باب التقريب. يدي كونت يحيى سي الله كي أدو لو سالوي. Isa, Allah il lui a donné à lui, il lui a dit comme quand on donne la procuration à quelqu'un, il dit c'est toi qui t'occupes de tout ça, subhanallah. Faqalu idhan Isa afdalu min Yahya, lianna Yahya sallama Allah alayhi wa Isa wakala Allah ilayhi salama ala nafsihi. Qal huwa wassalamu alayya. Shkon qal lak salam alayk? Allah atalu hadha alhaq, hadha sayyidina Isa alayhi salam. Wa jaa al-allama ibn Atiyya al-Andalusi, un grand exégète d'Andalousie, ibn Atiyya الأندلسي مفسر مالكي رحمه الله، ماذا قال؟ قال ولكل وجه. بجوج التفسيرات عندها بلاصتها. توت لي دو زانتربريتاسيون سون كوريكت. كو يحيى اي ميور، كو عيسى اي ميور. مي اون سي كو عيسى ان دي بلو كرون ميساجي بارمي لي سان، نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. تخلع شو ولا اي قال لي السيوطه فدخل. هذا جواب الحاكم. قلت له واش دخل العشاء؟ قال لي السيوطه فدخل. زعما فهم راسك اسيدي، فهمت راسك. اون ساريت لا ان شاء الله، بقى لينا الكلام انه غاسا بارلي دو الوارث. يا بوكو شوز ا دير. لا الوارث هذا اللي مدابز على الوث ما يجيش. سو كي اون دي بروبليم ديريتاج او اللي يجيو الصف الاول لعل الله يهديهم ويصلح الاحوال ديالهم. اللي عنده مشكل سولي كي ا بروبليم ديريتاج يفيان يسي دوفون مو يجي هنا باش ندعي له شي دعوه صالحه يهدي الله يعطي الحق لخواتاتو خوتكم شيغون لي بيان كيلا ها كيلا بري انجوستمون دو سي سور سورتو دي فوا دي فرير كي لو ريميت. الله 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 انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. الله يفاغيتي تو لونيفير سبحانه وتعالى. يوغا بيرسون دو في دو فيفون. الله لو فري هيريتي. لذلك اسال الله أن يفهمنا